Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zatvaraju se kancelarije MUP-a Srbije na severu Kosova, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Savet bezbednosti raspravljaće danas o situaciji na Kosovu. U Beogradu redovna odbrana od poplava na Savi i Dunavu. SAD će vojno podržati pobunjenike u Siriji. U Iranu otvorena birališta na predsjedničkim izborima. Sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete o promociji knjige Prognana i neizgubljena supruge Slobodana Miloševića Mirjane Marković, koja se godinama krije u Rusiji, sociolog Dušan Bogdanović.
To je samo jedan od indikatora činjenice da ovo društvo uporno već evo decenijama odbija da se suoči sa svojom ružnom prošlošću. Sve dok u Srbiji za toga ne dođe, Srbija će daviti ili prčkati u ovom glivu u kojoj je upala, a onda će knjige poput knjige pod navodnim opusa gospođe ili drugarice Marković izraziti još u većem broju.
Naš reporter je posjetio Beočin koji ugrožava Dunav. Evo što je zabeležio.
Sve zavisi od toga koliko čovjek ima života za sve ovo i kako sve to gleda.
Sada će po čamac.
Posle nastaje problem saniranja toga. Tu ostane žaba, zmija, svega i svačega.
Čućete i kako su se muzičari u Bosni i Hercegovini pridružili protestima kojima se zahteva donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Ostanite sa nama u programu za Srbiju, slede najpre vesti, pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kancelarija MUP-a u Leposaviću biće zatvorena u skladu sa sporazumom iz Brisela. Oni koji su radili na upravnim poslovima i izdavanju ličnih dokumenata nastavit će sa radom. Ostali bivši pripadnici MUP-a koji su se u tim prostorijama okupljali i družili, ići će svojim kućama, rekao je načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. U Briselu su na političkom i tehničkom nivou pregovori timova Beograda i Prištine i ušli su u četvrti dan. Razgovara se o rešenjima za policiju, pravosuđe, zajednicu i izbore srpskih opština na Kosovu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu na sednici na kojoj učestvuje i premijer Srbije Ivica Dačić. Na sednici će biti predstavljen redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, u kojem je pozdravio sporazum Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Ministar finansija Mlađan Dinkić najavio je da će vlada Srbije naredne nedelje raspravljati o rebalansu državnog budžeta, dodajući da će biti preduzeti set mera koje će istovremeno postaći investicije i izvoz, ali i napraviti značajne uštede i racionalizaciju u javnom sektoru.
Imamo deficit koji, ako bi ga pustili, otišao bi na neki nivo koji je po našem mišljenju neodrživ. I sad smo u razgovorima i evo, u nedelju ćemo završiti te razgovore i već sledeće nedelje ići na rebalans budžeta pred vladu, onda one tamo nedelje pred Skupštinu.
Direktor policije Milorad Veljović negirao je navode ministra finansija Mlađana Dinkića da deo policije dotura informacije tabloidima.
Želim da kažem da policija radi svoj posao krajnje profesionalno, odgovorno, bez uticaja politike. I ja kao direktor policije smatram da sam ozbiljan čovjek, neću dozvoliti da politika utiče na rad policije.
Redovna odbrana od poplava u Beogradu na Savi i Dunavu proglašena je danas, a prema prognozama se tokom vikenda očekuje porast vodostaja na obe reke, saopštile su Beograd vode. Nivo Savi i Dunava u Beogradu trenutno se kreće u donjoj granici redovne odbrane. Vrh vodenog talasa na reci Dunav u visini od 755 cm danas se nalazi kod Bezdana, ali se očekuje da u toku dana dođe do stagnacije i blagog opadanja, izjavio je zamenik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Đorđe Babić. Sjedinjene Američke Države imaju nepobitne dokaze da su snage predsjednika Sirije Bašara al-Asada koristile hemijsko oružje protiv opozicionih snaga, čime su prešle crvenu liniju, saopštila je Bela kuća. Visoki zvaničnik Bele kuće Ben Rhodes saopštio je da je Obama odlučio da pruži direktnu vojnu pomoć sirijskim pobunjenicima. Predsednik je odlučio da pruži više podrške opoziciji. To uključuje obezbeđivanje direktne podrške Sirijskom vojnom savetu, vojnom krilu opozicije. Ne mogu da otkrijem detalje te podrške, ali će ona biti drugačija od dosadašnje. U Siriji mesečno u građanskom ratu pogine 5000 ljudi, a od početka sukoba je ubijeno skoro 93.000, saopštile su Ujedinjene nacije. Turski demonstranti saopštili su da im je premijer Recep Tayyip Erdogan na sastanku obećao da neće realizovati plan o rekonstrukciji parka u centru Istanbula, dok se sud ne izjasni ovom projektu, što su protumačili kao pozitivan signal posle dvonedeljnih protesta. Postignut je dogovor da se održi referendum ako sudska presuda bude u korist države, prenoje Reuters. U Iranu su jutros otvorena birališta na izborima na kojima se glasa za naslednika predsednika Mahmuda Ahmadinejada. Više od 50 miliona Iranaca sa pravom glasa biraće između 6 kandidata za novog predsednika koji su ostali u trci, jednog umerenog, 4 konzervativca i jednog tvrdokornog. Iranski vrhovni lider Ajatolah Ali Hamnej, pošto je glasao, rekao je novinarima:
Izabrao sam jednog od predsjedničkih kandidata. Nisam nikome rekao za koga sam glasao, čak ni svojim najbližima. Moja porodica, moja deca još ne znaju za koga sam glasao.
Britanska vlada upozorila je aviokompanije širom sveta da ne dozvole bivšem službeniku Američke centralne obaveštene agencije Edwardu Snowdenu, koji je obelodanio detalje tajnog američkog programa špioniranja, da se ukrca u avione koji lete put Britanije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastojeći da u poslednjim trenucima uoči donošenja odluke o datumu za početak pregovora sa Evropskom unijom počne da sprovodi ono što je dogovoreno u Briselu, što je ključni uslov za nastavak evropskih integracija, Srbija na severu Kosova počinje zatvaranje kancelarija koje je koristio MUP Srbije. Mada su najviši zvaničnici Srbije uporno ponavljali da na Kosovu nema pripadnika policije Srbije, u tim prostorijama su izdavana lična dokumenta i vozačke isprave koje su isključivo i nadležnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, nakon Leposavića uskoro će biti zatvorene kancelarije u severnom delu Mitrovice, Zvečanu i Zubinom Potoku. Sa lica mesta javlja se Jasmina Šćekić.
Kancelarija u Leposaviću, u kojoj su se u proteklih 14 godina okupljali bivši pripadnici MUP-a Srbije, biće danas zatvorena u skladu sa sporazumom iz Brisela. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. Oni koji su radili na upravnim poslovima izdavanju ličnih dokumenata nastavit će sa radom. Ostali bivši pripadnici MUP-a koji su se u tim prostorijama okupljali i družili ići će svojim kućama, rekao je Nedeljković.
Reč je o bivšim pripadnicima MUP-a Republike Srbije koji su posle rata i posle potpisivanja vojnog kumanovskog sporazuma ostali da žive na ovim prostorima sa svojim porodicima i svakako imali su te prostorije u kojima su se okupljali i družili. Tako da jednostavno neko je prepoznao iz međunarodne zajednice iz Prištine da je reč o kancelarijima MUP-a Republike Srbije i onda kada je razgovarano i kada je postignut Briselski sporazum, dogovoreno je da između ostalog, znači sa po tom planu o implementaciji, budu i te kancelarije zatvorene. Znači ja ću ponoviti, to nikakve kancelarije i službene prostorije ove MUP-a Republike Srbije nisu.
Nedeljković je pozvao građane da ostanu mirni, jer kako je rekao, nema potrebe da se unosi strah i panika zbog dešavanja na terenu.
Smatram da građani nemaju potrebe da za nekom panikom i da se unosi neki strah kod građana, jer je jednostavno tamo će se nastaviti sa izdavanjem ličnih dokumenata i ljudi koji su samo ostali da žive na ovim prostorima, ljudi koji nisu sve ovo vreme primenjivali policijsko ovlašćenje, niti su imali službeno naoružanje ni uniformu, i jednostavno oni nisu bili pripadnici MUP-a Republike Srbije.
Je li to možemo reći za kancelariju koja se nalazi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici?
Pa ja očekujem da će to se desiti ovih dana i u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću i Zvečanu i Zubinom Potoku, ali jednostavno možemo reći da su ti ljudi na neki način bili članovi nekog udruženja, obzirom da su dugo godina zajedno radili i družili se, imali su taj prostor gde su mogli da se okupu.
Inače, zatvaranje kancelarije MUP-a Srbije i obustava primanja novih predmeta u pravosuđu na severu Kosova, dva su uslova na koje se Srbija obavezala i koje mora da počne da sprovodi na terenu pre 28. juna, kada članice Evropske unije odlučuju o datumu za početak pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Supruga Slobodana Miloševića Mirjana Marković, koja godinama nesmetano živi u Rusiji, za kojom je i dalje na snazi Interpolova poternica, objavila je novi nastavak knjige Prognana i neizgubljena, koja je danas promovisana u Beogradskom medija centru. Iako je najavljena njena ćerka, Marija Milošević nije prisustvovala promociji. Marijino pismo povodom objavljivanja ove knjige pročitao je izdavač i urednik politike u vreme Miloševićevog režima Dragan Hadži Antić.
Autor nije tu i nikada neće doći. Neizgubljena i neiznenađena, izdana od većine svojih prijatelja i saradnika, prevarena na milion načina i uprkos svemu tome beznadežno i dalje voli svoju zemlju i tuguje za njom kao za najbližim ljudskim bićem.
A Mirjana Marković, osim toga što je sa suprugom bila jedna od ključnih poluga režima 90-ih, pogotovo u njegovoj završnoj fazi koju su obeležili i pokušaj ubistva, kao i ubistva političkih neistomišljenika Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije, optužena je jedino za malverzacije sa stanovima iz Fonda vlade Srbije, a njeno ime se nezvanično povezivalo i sa švercom duvana. Ima li bilo šta sporno da se knjiga osoba sa takvim backgroundom promoviše u Beogradu, pitali smo sociologa Dušana Bogdanovića.
Problem je u onima koji će tu knjigu eventualno da kupi i da čitaju. To je samo jedan od indikatora činjenice da se ovo društvo, da ovo društvo uporno već evo decenijama odbija da se suoči sa svojom ružnom prošlošću. Mi jednostavno nećemo da pogledamo ovo gledalo. Mi se bavimo efemernim ili irelevantnim stvarima, a ne bavimo se onim čime bismo morali da se bavimo ukoliko hoćemo da postanemo jedno otvoreno demokratsko društvo. Sve dok u Srbiji do toga ne dođe, Srbija će se daviti ili prčkati u ovom glibu u kojoj je upala, a onda će u knjige poput knjige pod navodnicama iz opusa gospođe ili drugarice Marković izraziti još u većem broju.
Mirjana Marković nestala iz Srbije 2003. pod nerazjašnjenim okolnostima, neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. U odsustvu je se zajedno sa nekolicinom bivših funkcionera Socijalističke partije Srbije već skoro 10 godina sudi za nezakonitu dodelu stanova, a ročišta se neprekidno odlažu iz proceduralnih razloga, bilo da je nepojavljivanje optuženih ili branilaca u pitanju. Uzrok neefikasnosti pravosuđa da konačno stavi tačku na slučaj Mirjane Marković, advokat Rajko Danilović vidi između ostalog i u vezi pojedinih predstavnika aktuelnih vlasti sa porodicom Milošević.
To suđenje ne vidim da ima neku svrhu. Na kraju krajeva svi ovi sad na vlasti su veliki prijatelji Slobodana Miloševića bili. Bilo da su s njim bili u koaliciji, bilo da su u njegovoj stranci igrali važnu ulogu. I šta bi oni sad imali interesa da sude Miri Marković?
Da li je tu reč o neefikasnom pravosuđu ili nekim političkim igrama? Da
kažem, o političkim igrama koje koriste neefikasno pravosuđe. To su neke lične veze, možda je malo i kompromitujuće za neke ljude. Jasno je da u jednoj uređenoj demokratskoj odgovornoj državi to ne bi moglo, ali može kod nas sve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema najavama nadležnih očekuje se da u toku dana dođe do stagnacije i blagog opadanja nivoa Dunava. Najugroženija je opština Beočin u nebranjenom delu, odnosno naseljima Susek, Čerević i Banoštor, gde su poplavljena pojedina domaćinstva. Stanovnike Beočina posetio je naš novinar Norbert Šinković.
Tiha voda bre groni, kaže narodna izreka. Dunav je ovaj put ovu rečenicu doslovce shvatio. Poplavni talas koji je stigao Srbiju već se izlio na velike površine, a nije poštedeo ni naseljena mesta kao što je Susek ili Čerević u opštini Beočin. Osim u podrumima vikendica, voda je već i na pragovima nekih kuća. Objašnjenje uz nestvarne slike koje posetioca prate dok prolazi kroz potopljene kvartove, dobijamo od meštana. Da li je vama nešto poplavljeno?
Da? Meni konkretno nije, ali jesam u tom pojasu koji je relativno ugrožen. Sve zavisi od toga koliko čovjek ima života za sve ovo i kako sve to gleda. Mislim, ja gledam neki malo drugačiji način.
U ovoj opštini mnogi se bave stočarstvom i obradom zemljišta. Krupnu stoku većina meštana je već premestila na sigurno. Ostale su samo one životinje sirotinje kojima još može da se obezbedi adekvatan objekat, objašnjava Zorić Todor, stariji poljoprivrednik iz Suseka. A o proceni štete je još rano govoriti.
Kad ode, onda se šteta, kad se vuda povuče, onda...
A od životinja šta vam je ostalo tim štamom?
Ode samo u svojom prasi i gore kokoške.
A kako je rešavate problem? Znači, ne dobro...
Sad ćeći po čamac. Tu da se može, ne možemo sada, ja mogu otići gora ta žena što nam pomaže rane.
Meštanka Katica Šorić kaže da nije voda najveći problem, već ono što ih čeka nakon što se Dunav povuče sa njihovog imanja.
Posle nastaje problem saniranja toga. Onda sledi pranje, tu ostane žaba, zmija, svega i svačega. Pranje, dezinfekcija, krečenje, farbanje, pa tek onda useljavanje, jel? E, ako to sve prođe kako treba. Ali ume tu da bude svašta. Nije to sve tako baš glatko ko što izgleda. E, u tome je problem. Tako da već je posao posla.
A dok je Dunav gazda u opštini Beočin, mora se voditi računa i o bezbednosti porodičnih kuća. Kako nam je Miloš, koji je tražio da mu ne navodimo celo ime, objasnio, kada padne noć, čuju se čamci kako prolaze u ulicama.
Najveći problem je što sada u poplavnom području, kada ljudi napuste kuće, kreću krađe, ljudi dolaze čamcima organizovano i kradu kuće koje su napuštene.
Predsjednica mesne zajednice Čerević Petković Mara ipak tvrdi da su ove godine spremniji nego lane za rastuću vodu i za probleme koji stižu sa njom.
Mislim da građani nisu su već navikli na ovakve stvari i da se dobro organizovalo ovog puta, da se maksimalno pomaže građanstvu. Mislim da je do sada je najbolje organizovano, snabdeveni su sa čizmama, ono što možemo, da se očekuju pomoć, paketi sa hranom, vodom, za ove najugroženije.
Prema procenama stručnjaka, visok nivo reke zadržat će se 2-3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svet. Iranci danas biraju novog predsjednika između jednog umerenog i pet konzervativnih kandidata koji će zameniti Mahmud Ahmedinejada, koji nema pravo da se kandiduje nakon dva mandata na ovoj funkciji. Ipak, kogod bude izabran, bit će lojalan vrhovnom verskom vođu Aliju Hamneiju, koji ima ključnu reč u svim državnim pitanjima, pripremio Dragan Štavljanin.
Više od 50 miliona Iranaca sa pravom glasa bira između Hasana Rohanija, jedinog kandidata umerenih i reformatora, te pet konzervativnih predstavnika. Islamski sveštenik Hasan Rohani izbio je na čelo umerenih kandidata, pošto se Mohamed Reza Aref, također iz redova umerenih i proreformski orijentisan, povukao iz trke u utorak. Vrhovni vođa Islamske republike Irana, Ajatolah Ali Hamnej, jutros je među prvima glasao, pozivajući na masovno učešće, ne želeći pritom da javno pruži podršku nijednom kandidatu, ali odbacio stavove oni koji dovode u pitanje demokratsku prirodu izbora. Nedavno sam čuo da je neko iz Američkog nacionalnog saveta za bezbednost izjavio, ne prihvatamo ove izbore u Iranu, pa idite do đavola ako ih ne prihvatate, istakao je Hamneji. On nije kazao na čiju izjavu mislio, međutim prošlog mjeseca je američki državni sekretar John Kerry izrazio sumnju u kredibilnost izbora u Iranu nakon što je diskvalifikovano nekoliko stotina kandidata, pre svega onih koje posmatrači smatraju potencijalnim reformatorima, kao i sve žene koje su želele da se nadmeću. Kerry je kritikovao nedostatak transparentnosti izbornog procesa, ističući da je u diskvalifikaciji ključni kriterijum bio da ostanu samo oni koji reprezentuju interes režima. Prema istraživanjima javnog mnjenja, od šest kandidata najviše šansi imaju umereni islamski sveštenik i bivši pregovarač o nuklearnim pitanjima Hasan Rohani, koga podržavaju proreformske struje, i konzervativni gradonačelnik Teherana Muhammed Galibaf. Rohani se nedavno založio za veću slobodu izražavanja i obećao je oslobađanje političkih zatvorenika. On je također podržao nastavak kontroverz iranskog nuklearnog programa, za koji mnoge zapadne zemlje smatraju da služi kao pokriće za pravljenje nuklearnog oružja. Bivši iranski predsjednici Mohamed Hatami i Akbar Hashemi Rafsanjani, kao i mlađi brat vrhovnog verskog vođe Hadi Hamneji, podržali su Rohanija. Drugi krug održat će se 21. juna ako nijedan od šest kandidata ne dobije više od 50% glasova. Dosadašnji kontroverzni šef države Mahmud Ahmadinejad po iranskom ustavu nije mogao da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Na izborima pre 4 godine snage bezbednosti su ugušile proteste nezadovoljnih građana koji su tvrdili da je izbor Ahmadinejada nelegalan zbog masovne krađe glasova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Napad na štićenicu sigurne ženske kuće u Beogradu, koju je pokušao da ubije nasilni bivši suprug, upozorio je na sve veće nasilje nad ženama u Srbiji i na zaštićenost žrtava. Milorad Veljović, direktor policije, izjavio je da će MUP preduzeti sve da se spreče ovakvi incidenti.
Ako bude potrebno, mi ćemo obezbeđivati takve objekte 24 sata. Naš interes da zaštitimo svakog građana ove države, a pogotovo ljude kojima su ugrožena ona osnovna ljudska prava, a pre svega ovaj slučaj to pokazuje da dete i supruga su morali da napuste svoju kuću da bi našli utočište u nekoj drugoj kući. To je pokazatelj da ovo društvo mora da razmisli malo drugače.
A Vesna Stanojević, rukovodilac sigurne ženske kuće, kaže za naš radio da je ovo posljednja opomena da državne institucije moraju da zaštite zlostavljene žene.
Pa ja sam naravno šokirana, ovo je strašno, pa jako upozorenje, jer činjenica je da se ovako nešto ne bi smelo da desi. Jer očigledno da postoji način da se neko povredi bez obzira da se nalazi u sigurnoj kući. Osnovni razlog je što mi nemamo nikakvo obezbeđenje. Tražili smo nekoliko puta za policiju da imaju obezbeđenje, uvijek je bilo obrazloženje da nema dovoljno ljudi. Situacija je prilično alarmantna. Tu treba da se uključi i centri socijalni rad i policija i pravosuđe, znači ti postupci treba brže da se rešavaju, nasilnici treba da se strožije kažnjavaju, prosto njihovo kažnjavanje mora da bude poruka onom drugom kome tako nešto padne na pamet da zna da će provesti 2/3 života u zatvoru.
Prema istraživanjima nevladinih organizacija, od početka godine u porodičnim svađama u Srbiji ubijeno je 20 žena, dok je nasilje u porastu jer je svaka treća žena bila žrtva fizičkog zlostavljanja. Psihološkinja Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra kaže da razloge za to što je nasilje nad ženama rasprostranjenije nego u razvijenim evropskim zemljama treba tražiti u patrijarhalnom društvu, siromaštvu i tolerisanju nasilja.
Kad vi pustite, dakle, političko nasilje, nasilje na ulicama, nasilje na stadijima, nasilje na raznim mestima, onda je prirodno da ga imate i u povećanom količini u porodici. Pri tome često se o njemu misli kao o nasilju koje zapravo ima manje društvenu opasnost. Na taj način se implicitno ono toleriše. Prelaženje preko toga, ono, razne meke taktike, jel? Razgovori sa nasilnicima, upozorenje, pa 5 puta, pa 15 puta nekog upozoravate, to nekako legitimizuje da se nasilje dalje praktikuje, da ono opstaje i daje nekako lošu poruku da je to nešto što je dozvoljen način ponašanja.
U Beogradu rade 3 sigurne ženske kuće koje su posle jučerašnjeg napada dobile policijsko obezbeđenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Oliver Antić izjavio je da Sinđa i Ljubomir Petković iz Loznice kod Čačka, čiji je sin kao pripadnik policije poginuo na Kosovu 99. godine, neće morati državi da vrate 3,89 miliona dinara koje su dobili prvostepenom sudskom presudom zbog pretrpljenih duševnih bolova nakon smrti sina, izveštava Vladimir Nikitović.
Sonja Petković, sestra poginulog Čedomira, kaže da je najavom savjetnika predsjednika Olivera Antića prekinuta agonija čitave familije.
Zbog države mi izgubio život svoj i ovako nešto nepravdu država prema jednom borcu koji se ratovao na Kosovo, izgubio život, a oni ovako nešto da mu radi da, i da mi ga mrtvog prevrču u grob. Ja ne znam ni sama kako sam sve izdržala ovo.
Majka Sinđa i otac Ljubomir još uvek su zbunjeni, ali sada su mnogo mirniji, kaže Sonja Petković.
Oni nisu mogli da zamisle ovako nešto da čuju od države. Zahvaljujem se predsjedniku Nikoliću. Očekujemo još da dobijemo napismeno.
Profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić naglašava da bi bilo nemoralno da država potražuje novac od porodice Petković i pored presude Vrhovnog kasacionog suda, jer kako objašnjava, država kao i svaki poverilac može, ali i ne mora da naplati dug. Međutim, po njenim rečima o tome odlučuju nadležni pravosudni organi, a ne pojedinci iz kabineta predsjednika države.
Pitanje gospodina Antića ja vidim kao vršenje tuđih poslova.
Jedini koji to može da kaže, to je Republički javni pravobranilac, pošto on zastupa po zakonu i imovinski interes države i ja mislim da bi on to trebao da kaže. Ko je Oliver Antić, je bilo kome oprošten.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije jedna regionalna priča. Nećemo vas smenjivati, samo tražimo da radite svoj posao, glavni zahtev demonstranata u Bosni i Hercegovini. Muzičari iz cele zemlje dali su svoj doprinos građanskoj pobuni. Kako? Čućete od Selme Boračić.
Raja trube i zauta, gledamo treme, sve imaju bebe, al kapa je premrka, smeši se svi tava, Bogu zaboravit brać, u nebu se spremam jer beba mi pasoša nema.
Sarkastičnim tekstom uz poznatu melodiju članovi sarajevskog benda 20-orica objasnili su stanje u kojem se nalazi nekoliko hiljada roditelja iz Bosne i Hercegovine koji su dobili djecu nakon 12. februara od kada se ne izdaje jedinstveni matični broj. Jedan od njih, Adnan Beširović, ističe kako je pjesma nastala spontano kao odgovor političarima, ali i podrška buđenju građanske svijesti.
Tu smo da se koliko toliko rugamo svakodnevnicu koja se dešava da na nama svojstven način ovjekovječimo period kroz pjesmu koji se desio u našem društvu. Ovo što se sad desilo sa najmlađom kategorijom naših stanovnika je grozno i mi u svakom slučaju podržavamo ne samo ovu nego svaku građansku inicijativu.
Poštovani zemljani Bosne i Hercegovine, želim da pozdravim vaš slobodarski duh koji se probudio iz višegodišnjeg sna. U to ime pjevat ću vam sada pjesmu Stoka za sve vas u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da Stoki kažete stani.
Zato ustanite građani.
Banja Lučki muzičar Đurica Štula, poznati kao Grof Đuraz, na sebi svojstven način dao je podršku svim građanima širom BiH koji su se probudili iz dvodecenijskog sna.
Seljani i penzioneri, ne dozvolite da nas Stoka razdvaja i dijeli, jer to su samo profiteri, kriminala, proleteri, pakao i džehenem po njihovoj sumjeri.
Uporedo sa protestima nastala je i pjesma pod imenom Ne odustajem. Muziku, tekst i aranžman uradio je Melis Cakić.
Pjesma je nastala bukvalno za 15 minuta. Dali smo se svi u akciju, dosta prijatelja došlo je tu da pomogne Istakog i Berina Tuzlića koji je stupio prostorije svoga studija. To je, ne samo da kažem, najmanje što sam mogao da radim za te bebe koje su inkognito.
Neću odustati, želim se igrati.
Jedan od vokala pripada Anidi Isanović.
Naš način podrške i mi to najbolje radimo i najbolje se možemo iskazati na taj način. To je samo jedan mali segment naše podrške koju možemo dati svemu ovom.
Iako su podršku građanima Bosne i Hercegovine pružali prigodnim porukama na internet društvenim mrežama, članovi benda Dubioza Kolektiv u to vrijeme bili su na turneju u Rusiji. U pauzi na parkingu snimili su kratku muzičku video poruku.
Samo radi posao svoj, matični nam treba broj, ne prođe li ovaj zakon, bježat ćeš kroz balkon.
Iako njihove pjesme prate skupove skoro svih obespravljenih građana Bosne i Hercegovine, ironično je, kaže Brano Jakubović, da nisu mogli biti na dugo priželjkivanom građanskom protestu.
Jedino smo mogli napraviti tog trenutka kad smo prešli granicu u Poljsku, našli smo prvu benzinsku stanicu sa internetom i snimili taj klip da pošaljemo bilo kakvu podršku.
I njegov kolega iz benda Vedran Mujagić smatra kako muzičari mogu i moraju biti socijalno angažovani, jer se problemi sa kojima se suočava većina građana BiH tiču svih nas.
Ako ste neka javna ličnost, ako imate bilo kakav prostor u medijima, onda je jako bitno zapravo pričati o tome svakom momentu kad možeš pričati o tome.
Završit ćemo kako smo i počeli, sa 20-oricom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I na samom kraju podsjećamo vas još jednom na vesti dana. Zatvaraju se kancelarije MUP-a Srbije na severu Kosova, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Savet bezbednosti raspravljaće danas o situaciji na Kosovu. U Iranu otvorena birališta na predsjedničkim izborima. Sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!